Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Prije naše običajne emisije ZIP zaviri ispod površine, poslušajte prvo prilog o odlukama Valentina Incka, koji izvanično napušta dužnost 1. avgusta.
slobodnaevropa.org.
Nakon 12 godina Valentin Incko napušta poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Mandat koji je započeo 2009. godine završit će nekoliko dana nakon posljednje odluke koju je donio koristeći bonske ovlasti, one o dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Koje je to odluke Incko donosio kroz 12 godina svog mandata na mjestu visokog predstavnika BiH, poslušajte u nastavku. Pripremila Dženana Karabegović.
Savjest mi nalaže da nemam pravo okončati svoj mandat dok se veličaju pravomoćno osuđeni ratni zločinci, rekao je visoki predstavnik Valentin Incko u otvorenom pismu, pojašnjavajući zašto je na koncu mandata visokog predstavnika 23. jula posegnuo za bonskim ovlastima da bi izmijenio krivični zakon Bosne i Hercegovine. Inckovom odlukom, kojom je dopunjen član 145a, kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine, predviđena je za one koji javno podstreknu na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv skupine osoba ili člana skupine određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost. Kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina kaznit će se onaj koji javno odobri, porekne, grubo, umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom, navodi se u odluci. Valentin Incko, Austrijanac, na mjesto visokog predstavnika u martu 2009. godine zamijenit će Miroslava Lajčaka, aktuelnog specijalnog predstavnika Europske unije za dijalog Beograda i Prištine.
Svaki visoki predstavnik na onom i specijalni predstavnik EU suočavao se s drugačijim izazovima. Moj pristup se zasniva na uvjerenju da Bosna i Hercegovina ne može samo preživjeti i nastaviti da postoji, nego da može uspjeti i prosperirati. Uvjeren sam da građani ove zemlje imaju resurse i mogućnosti da to i ustvare.
Rekao Incko u svom prvom obraćanju pred parlamentom BiH 26. marta 2009. Tokom više od decenije duge karijere kao visokog predstavnika, Incko će donijeti 77 odluka koristeći bonske ovlasti, mehanizam koji omogućava OHR-u da smijeni s dužnosti zvaničnike koji krše Daytonski mirovni sporazum ili zakone u Bosni i Hercegovini te im izrekne određene zabrane. Poređenje radi, jedan od njegovih prethodnika, Pedije Ždaun, je u prvoj godini mandata od maja 2002. do maja 2003. nametno 104 zakona. Ovu mogućnost korištenja donijelo je Vijeće za implementaciju mira u BiH na sastanku u Bonu u decembru 1997. Zahvaljujući ovim ovlastima, OHR je od 1997. nametnuo oko 900 različitih odluka. Incko će bonske ovlasti prvi put iskoristiti 3 mjeseca po dolasku na mjesto visokog predstavnika, kada je u junu 2009. smijenio Himzu Džonku s položaja policijskog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dva dana kasnije smijenio je i Radislava Jovičića, načelnika službe za operativnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.
Himzu Džonko je instruirao druge osobe da upućuju fizičke prijetnje osobama pod međunarodnom zaštitom, uključujući i pripadnike osoblja Ureda visokog predstavnika, a sa namjerom da opstruira istragu oko njegove zloupotrebe položaja. Radoslav Jovičić, djelujući izvan zakonitog lanca komande u okviru SIPE, koristio je osoblje i resurse SIPE za vršenje aktivnosti praćenja međunarodnih zvaničnika, Ureda visokog predstavnika i njegovog osoblja.
Pojasnio je tada Inckove odluke glasnogovornik OHR-a. Smjena Radislava Jovičića je to bila i posljednja odluka OHR-a o smjeni nekog imenovanog ili izabranog dužnosnika. OHR od te 2009. godine nije smijenio ni jednog. Krajem te godine donesena je i presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv BiH zbog diskriminacije u predmetu Sejdić i Finci, kojom se nalaže i promjena Ustava BiH i cijeli INSKO mandat proteći će u znaku implementacije te presude. Odlukom Evropske unije razdvojena je funkcija šefa OHR-a i formirana funkcija specijalnog predstavnika Evropske unije, kasnije šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. INSKO je smijenio dvojicu dužnosnika i izmijenio 13 zakona. Svih 35 odluka donesenih od marta 2011. do augusta 2014. godine odnose se na ukidanje njegovih prijašnjih, te odluka INSKO-vih prethodnika kojima su izricane zabrane imenovanim ili izabranim dužnosnicima. 6 posljednjih godina mandata nije donio ni jednu odluku. Posljednja je stigla par dana prije isteka mandata. Najvažnija INSKO-va odluka, koja se ujedno smatra i najkontroverznijom posebno među političkim predstavnicima stranaka s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini, suspenzija je odluke Centralne izborne komisije BiH o legalnosti uspostave vlasti u entitetu Federacija BiH od 27. marta 2011. nakon opštih izbora održanih u oktobru 2010. Evo kako su iz OHR-a tada pojasnili INSKO-vu odluku.
Odluka visokog predstavnika osigurava pravnu sigurnost za vitalne funkcije vlasti u privremenom periodu dok domaći pravosudni organi ne završe svoj posao. Ova odluka je prouzrokovana pravnom neizvjesnošću u federaciji koja je velikim dijelom rezultat odbijanja zapadnohercegovačkog kantona i posavskog kantona da ispune svoje zakonske obaveze i da izaberu delegate u Dom naroda. Sama činjenica da se nekoliko tekućih pravnih sporova paralelno rješavaju pred različitim domaćim organima i u različitim jurisdikcijama je doprinijela pravnoj neizvjesnosti.
INSKO je donio i ukupno 14 odluka kojima je izmijenio ili dopunio zakone u Bosni i Hercegovini. Izmijenio je 18. septembra 2009. Zakon o državljanstvu BiH i Zakon o državljanstvu Federacije BiH, te Zakon o državljanstvu Republike Srpske. Sve se tiču entitetskog državljanstva stanovnika Brčko distrikta BiH. Naime, da bi glasali za člana predsjedništva ili zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, oni se moraju opredijeliti ili za državljanstvo Federacije BiH ili Republike Srpske, što im je omogućeno tim izmjenama. Izmijenio je 14. decembra 2009. Zakon o sudu Bosne i Hercegovine te Zakon o tužilaštvu Bosne i Hercegovine, čime je završen mandat stranih sudaca i tužilaca u tom sudu. Obustavio je 5. januara 2011. primjenu Zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i koja je pod zabranom raspolaganja. To je bila i posljednja INSKO-va odluka sve do 23. jula ove godine, kada je proglasio izmjene Krivičnog zakona. 8 dana nakon što je donio odluku o dopunama Krivičnog zakona BiH, kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina, ova djela se od 28. jula izvanično kažnjavaju.
Što se tiče ove posljednje odluke, meni je savjest čista. Ja sam bio na Mezavaju, ja sam bio kod Hatidže Mehmedović i ja sam pitao i svoju savjest. I naravno, ja sam se i pitao šta su to europske tekovine. I vrlo jasno je Europa 2008. godine je ona prihvatila odredbu, ali obavezujuću odredbu za sve države Europe što se tiče trivializacije, bagatelizacije, genocida. To je sve zapisano u toj odredbi Europske unije iz 2008. godine. Znači, ja nisam donio odluku gdje je bio genocid, ja nisam donio odluku gdje, ko je dobio doživotne kazne, ko su ratni zločinci, ali ja sam to pretvorio u zakon. I u tom smislu ja imam mirnu savjest.
Rekao INSKO tokom gostovanja na N1. On je također kazao da mu je žao što odlazi iz Bosne i Hercegovine, koja je, kako je kazao, njegov drugi dom, jer je na Balkanu živio ukupno 24 godine. Na poziciji visokog predstavnika proveo je 12 godina, no kao diplomata angažovan u jugoistočnoj Europi još je od 1981. kad se priključio Ministarstvu vanjskih poslova Austrije i počeo raditi za odjel zadužen za odnose sa tom regijom. Radio je u Beogradu kao u Sandžaku, a bio je prvi austrijski ambasador u Bosni i Hercegovini. Njega će 1. augusta na funkciji visokog predstavnika međunarodne zajednice naslijediti Nijemac Christian Schmidt.
Slušate radio Slobodna Evropa. Bošnjaci su malo i egoistični, ono, hoće svega, puno, uvijek. Čak i najveći problem kad dođe u goste, pa im dozvoliš jednu ili dvije, a on popuči pet. Znači, nemaju osjećaja tog da negdje treba, što kažu, kad se sam naravno meraji, ušić jedno za drugom. Ali ako se nekom okruženju, onda što kažu, treba malo i vod, računa i o drugome, ne samo u sebi, svom ušiću.
Kaže gospođa koju sam zatekla ispod haube u jednom od sarajevskih frizerskih salona. I realno, vjerovatno nema ni jedna osoba na svijetu koja nije svjesna toga da pušenje ugrožava zdravlje, te da je nepušač pasivni pušač ukoliko se nalazi u dimom zagađenom prostoru. Osim toga, kogod izađe iz zadimljenog, kada dođe kući, osjeti neugodan miris na svojoj garderobi. Ja sam Lejla Omeregić Ćatić, a ovaj ZIP je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana. Višestruko problematična tema koja je utkana u socijalni, zdravstveni i ekonomski sistem, pa i kult kroz istoriju umjetnosti, filma, književnosti, muzike i tako dalje, i zagnjurila sam ispod površine. Zamalo se ne udavih, jer pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas. Tako trojezično, dva puta latinicom i jednom ćirilicom, isto piše pušačima konstitutivnih naroda na kutiji cigara u Bosni i Hercegovini. To niko ne čita.
Rečenica koja glasi, ja čitam, to je na srpskom jeziku. Jel, na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije. Kaže se, ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante, i ovo se na bosanskom jeziku kaže, ja čitam.
Možda bi ipak efektnije bilo, onako kako se to radi u nekim drugim zemljama, staviti neku zastrašujuću fotku iz medicinskog leksikona koja prikazuje kako izgleda organ uništen cigarama. Bila je to horor scena za potrebe zastrašivanja pušača. Pa onda nadalje, na isti način, kako to cijene prehrambenih proizvoda skoro poprate evropske, trebalo bi prilagoditi cijene cigara evropskim cijenama. Bilo bi također dobro da vlasti prestanu da dižu nacionalne i druge tenzije, a da počnu da dižu standard BH građana i time ih približe standardu i nivou svijesti građana Evropske unije. Vjerovatno bi onda bilo i manje pušača i više zadovoljnih ljudi. E, odoh ja sad do grada da provjerim kakva je situacija.
Da se stvori ambijent u kojem je potpuno zabranjeno pušenje, ono, u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigare?
Ma ne bi.
Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Ko je pušač ne bi pomoglo.
Oni nije svjesni šta radi, osoba nije vi. Znači, trujete se, aj trujete mene.
Pa da li mislite da biste smanjili?
Mislim da bi se smanjili. Bar kod ovih što eksperimentišu. On bi možda odustao. Znači, vrijedi radi omladine.
Jesi, ili posebno prostoriju napravi, pa izlazi, ili nije to, uz kafu izađe.
E pa zato ja pitam.
Nije to.
I onda idem dalje. 100, niko ne puši. 200, niko ne puši. 3, 4, 5, nema cigare na stolu. Da vidimo u sljedećoj bašti. Ista stvar, vrlo zanimljiva. Ima jedan hit. Dobro.
Borba protiv pušenja decenijama postoji. Dokazi koliko je štetno po zdravlje su neupitni. Kult cigare postoji više od 100 godina. Razlozi za pušenje kroz istoriju su različiti, ali sve u svemu. Može se reći da pušenje više odavno nije in, nije kult, i oni koji puše uglavnom to mogu da rade još u svojoj kući i na otvorenom. Nigdje nisu dobro došli, pa samim tim s društvenog aspekta gledano logično i prestati s pušenjem. Sa zdravstvenog aspekta pogotovo. Uglavnom u BiH to još uvijek nije tako, a moglo bi biti uskoro. Možda bi to bila dobra prilika da se stvori ambijent da pušači ostave cigare, a opet ima i onih kojima je to užitak i ne žele. Mnogi ugostitelji misle kako bi zabranom pušenja u zatvorenom opao promet. Ne znam, evo me sad u Rajvosa kod Keke da vidim kako bi se on organizovao u svom kafiću ako se to desi. E, super, tu je i glumac Mirza Tanović, pa da vidimo.
bi organizovao...
Nek' stanu uvijek.
Kako bi, dakle, organizovao kafić da se potpuno zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima?
Pa ne, nikako, kako bi organizovao. Niže razine.
Pa ovo, neke grijalice, oni plinske.
Pa ne, pa da mi na pamet. Ubašimo nargile, to je onaj sada im.
Hoće li to natirati? Iće zabrani.
Pa ništa.
Hoće li to natirati ljude da prestano pušiti?
Pa samo nam je što ostalo, šta ćemo više da? Šta ćemo više, samo nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
A prestanak?
Prestanak ništa, ništa. A neš, nema nikakvog efekta.
Hoće li pušači dolaziti?
Pa naravno još dolazi to, šta ćemo, šta ćemo. Pa to je. To je, to je.
Nema primjera da je neko propao zbog toga.
Nema šanse. Idemo dalje.
Manje nego šta.
To je. Hvala. Niče vezi, znači. Evo Mirzaba.
Apropo ambijenta, da li bi pomoglo ako ćemo koristiti ona iskustva koja imamo ovi mi koji smo imali priliku da budemo malo ponekad po inostranstvu, mislim da oni to su već plasirali na najbolji mogući način. Segregacija, ona, neke sve kabine. Pa mislim, da je stravično, meni je to djelovalo zdravo jer ja pripadam na old school varijanti, ali srećo po mene da sam ja lično znači pre, uspio da prestanem na vrijeme, da kažem, uz utjecaj određenih porodičnih situacija gdje sam cigarete kombinovao sa tekućinama i ona dolazi u razna stanja, neprirodna. Ne, stvarno, ne znam. Teško je ovdje, poznavajući naš mentalitet, ja ne vidim načina kako će ljudi, poznavajući duh našeg naroda, teško će to proći. Mislim, onaj rez. Tako da pretpostavljam da će se naći kao i uvijek.
Mislim, pušač je pušač, vjerovatno. Mislim, u Njemačkoj, u Americi, u Sarajevo, ja mislim, ne znam sa koliko imao to veze s mentalitetom. Otpora prema promjenama.
Ima, ja mislim da ima. Evo, ja iskreno mislim da ima posebe. Da, mentalitet otpora, odlično. Tako da, u ovom stalom ta neki uslovni računaj mediteranski džir životni. Ne možeš ti to rezom.
Dobro, mislim, donesu zakon i što onda...
Ha.
Ne znam, federacije, pa onda
ne govorim. Ja mogu samo od očaja da se smijem. Onda ovi donesu ovaj, pa pređu granicu, pa da pušu. Pa ja mislim da će i toga biti. Kako smo mi ovdje. Da. Biće sigurno to. Da će ovi imati sigurno svoju varijantu tog zakona. Pošto je ovdje sve onako kao Monty Pythonovska varijanta, pa i tu će biti.
Zakoni o zabrani pušenja na javnim mjestima postoje svuda na svijetu, pa tako i oba BH entiteta, ali odnedavno je u Federaciji BiH u proceduri novi nacrt tog zakona, zapravo malo da dopunjen onaj iz 2017. koji je valjda do sada stajao po ladicama, a sad ih je stala trka. Biće da je to jedan od rijetkih zahtjeva Europske unije oko kojeg mogu da se usaglase, pa daj šta daš. I dobro, ako će se nastaviti sa ostalima tako hitro i sa ushićenjem, odlično, samo naprijed. Uglavnom, taj zakon rigorozniji od aktuelnog, naročito u onom dijelu koji se odnosi na ugostiteljske objekte. Prema tome, nema pušenja nikako. Taj zakon je prošao u predstavničkom domu federalnog parlamenta, a da bi bio usvojen, treba da prođe i drugi dom, dom naroda. A ugostitelj Dževad Topić vrlo je zabrinut koliko bi se dogodilo da u ugostiteljskim objektima bude potpuno zabranjeno pušenje.
Pa ko će doći sada da dođe u restoran, da jede, pije i da ne zapali? Mislim, to su navike ljudi. Dođu ljudi da ti potreše pare i onda ti sad i zovneš policiju zato što puši.
S druge strane, Jasmina Čekić iz udruženja Proji, koje je u okviru inicijative Smeta mi, vodi kampanju kojom ukazuju da bi zabrana smanjila i troškove liječenja bolesti uzrokovanih pušenjem, smatra da niko neće propasti zbog zabrane pušenja.
Vlada nekako novim prostorima i na Balkanu, taj neki mit da će ugostitelji propasti lako za svoj zakon, to nije tačno, a dokaz su i druge zemlje u regionu koje nisu propale ni u svijetu, ni nigdje drugo.
Sad ćemo po primjeri Sjeverne Makedonije, koja je bila među prvim zemljama regije sa baš rigoroznim zakonom o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima, i moj kolega iz Skopskog biroa Radija Slobodna Evropa, Blagojče Kuzmanovski, objasnit će nam šta se s tim zakonom i njegovom primjenom desilo u ovih 11 godina otkako je zakon uveden.
Pa koliko i da je izgledalo na početku teško prihvatljivo, ipak sa ove distance od 11 godina čini mi se da su ljudi već se navikli na sve to, da su prihvatili to kao neku višu silu i poštuju koliko toliko.
Drakonske su kazne bile na početku.
Drakonske kazne su još uvek, ali na početku su se one baš striktno poštovale i inspekcije su non stop obilazile ove ugostiteljske objekte najviše, a znali su da dođu onako nenajavljeno i u svim ovim javnim institucijama, ustanovama, u privatnim firmama. Kazne su od 2000 do 4500 evra za firmu, a između 150 i 300 evra za čovjeka koji je zateknut kako puši u zabranjenoj prostoriji.
Dobro, pošto bi svaki ovakav zakon trebao da ima efekte na javno zdravstvo, što znači smanjenje broja pušača.
Da.
Ima li podataka o tome da li se smanjio broj pušača od tada do danas?
Ima podataka i oni pokazuju da nema efekta ako gledamo sa tog zdravstvenog aspekta. Bilo je nekih istraživanja u Institutu za javno zdravlje i podaci kažu da ako je u 2002. godini procenat pušača u Makedoniji bio oko 42%, 15 godina kasnije, znači 2017. je pravljeno to istraživanje, taj procenat se popeo na 46%. E sad, zašto su te brojke veće umjesto da se smanje, nema obrazloženja, samo čisto ono činjenice i podaci goli. E sad, ostaje i onaj podatak da u Makedoniji u stvari veliki deo stanovništva živi od odgajivanja duvana. Ima podataka da oko 155.000 članova ljudi žive od uzgajivanja duvana, što je veliki procenat u zemlji od 2 milijuna ljudi.
Možda bi to moglo sad, da znači da se gleda kroz prste?
Pa najverovatnije, i na početku 2010. ugostitelji su imali velike zamjerke na to da se zakon poštuje selektivno. Znači, neki lokali su, gazde lokala su bili bliski vlastima, bliski inspekcijskim službama, pa kod njih je onako prečutno dozvoljeno pušenje i oni su se bunili, ali sve je ostalo na tome. U principu to je 2018. godine, kada je promijenjena vlast, ova nova vlast na čelu sa socijaldemokratima, bili su nešto liberalni, pa su odmah nakon preuzimanja vlasti malo olakšali te zabrane, pa su dozvolili da se puši u onim baštama što su ograđeni najlonima i staklima. I od tada skoro je da se niko više ne buni. Ono, i pušači su se navikli, nepušačima je okej. Okay. Čovjek se sve navikne, pa za nekoliko godina i to više nije bilo tema.
Da li je zbog tog zakona bilo slučajeva zatvaranja ugostiteljskih objekata, odnosno da ugostiteljski objekat propadne?
Pa mislim da nije, koliko ja znam. Na početku je bilo velikih strahovanja od strane ovih gazde lokala ugostiteljskih. Ko će meni dolaziti, kaže, naročito kada je zima. Ipak, posle onog početnog šoka, i ljudi koji puše su se navikli, već ono, malo sede u kafiću pa malo izađu na ulici. Nekada je više ljudi bilo na ulici nego u kafićima.
I na kraju, kako smo uopšte došli do kulta cigare? Pao mi je na pamet kult cigare u umjetnosti. U filmu dugo vremena nije se mogao pogledati film bez zadimljenog ekrana. A onda je negdje s 21. vijekom, možda i ranije krajem 20. cigara prognana s filma. Pa sam pozvala režisera, scenaristu i profesora istorije filma na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti Faruka Lončarevića kako bismo saznali više o tome. Kult cigarete, umjetnost, književnost, film, muzika, dugo je to trajalo. Da li je to bilo nešto kao simbol slobode ili i neki drugi umjetnički izražaj, i može li se objasniti zašto?
Pa mislim da ako posmatramo istorijski, naravno, to jeste nekako taj običaj do 20. godina 19. vijeka, uglavnom se smatrao nešto što je bio neka muška privilegovana pozicija, ali se suštinski smatralo porokom. I naravno, muškarci su normalno konzumirali to, ne u tolikoj mjeri kao danas na kraju krajeva, posebno ne kao prije 40 godina, ali razne su bile forme konzumacije duhana. Međutim, negdje 20. godina, jel, ta poznata priča o Edvardu Bernaysu i njegovom spajanju sufražetskog pokreta sa reklamom za cigare, on je radio naravno za firmu koja to prodaje, jel, otac javnog mnijenja, public relationsa i propagande, inače nećak Sigmunda Freuda, njemu je bilo jasno da se proizvodi trebaju prodavati na podsvjesnom nivou, a ne na svjesnom nivou, gdje se zapravo kanalizuje energije prirodnih potreba u vještačke potrebe, i onda su naravno žene, a on je to organizovao, taj pseudo-feministički skup, a zapravo propagandni potez, a to vidimo i da je danas standardna praksa, gdje se zapravo one zapale cigare i kao torches of freedom, i taj jedan običaj koji je do tada kod žena bio vezan samo za prostitutke, zapravo samo su prostitutke pušile i smatralo se nedostatkom odgoja i dobrog ukusa da se puši, su počele da nose te cigare, i to je bio znak da žele da budu slobodne. I onda se interesantno to prelilo na bilo koju društvenu grupu koja se smatrala drugačijom, posebnom, slobodnom. To uključuje pisce, to uključuje umjetnike koji su uvijek kao mogli raditi ono što drugi nisu, i to pogotovo naravno uključuje činjenicu da je duhan postao masovni proizvod, jel? Da, znači da su cigare zapravo postale široko dostupne, onda imate, ali to pogotovo 60. recimo 50. i 60. godina, to je bilo dosta karakteristično, posebno u Europi, ali i svuda u svijetu.
Ali unazad par decenija je antipušačka kampanja postala toliko jaka da su primjetno je cigarete prognane s filma. Sad, je li to bila cenzura ili autocenzura, oduzimanje autorskih sloboda ili jedna sasvim logična i opravdana stvar?
Pa to vam je, znate, kad vam neko jako dobro proda nešto, onda je jako teško znati kad je sve to počelo, od prilike. Znači, na kraju krajeva, kada je simbol slobode, je počelo biti pušenje. To je jednostavno nešto što je jako dobro plasiran proizvod, zasnovan na podsvjesnom usađivanju određenih stvari, posebno kroz reklame 40. i 50. godina, i onda zapravo, kad smo saznali da pušenje nije tako zdravo kako se mislio, ako su ga ranije propagirali kao pravo zdravo, pa ono bilo jedan od 10 doktora preporučuje Camel, međutim onda kad se ispostavilo da to baš nije najzdravije, onda je, zahvaljujući nečemu što se zove javno zdravstvo, što je, kako možemo vidjeti po ovim pandemijskim uslovima, još jedan način kontrole stanovništva, nema nikakve veze sa zdravljem, ali recimo u Europi koja ima javno zdravstvo, znači koje se plaća od poreza, onda zapravo zaštita na zdravlja, a posebno zaštita na radu, recimo u restoranima, u kafanama, i to vi štitite konobare, jel, od izlaganja kontinuiranog timu, da zapravo je to onda bila mogućnost da se to marginalizira, da se povećavaju porezi, da cigarete postanu užasno skupe, i na kraju da se izbace iz medija. I sada je to je zapravo bila jedna kampanja u kojoj se u Sjedinjenim Državama desilo to da su ti cenzorski bordovi koji daju rejtinge određenim filmovima, oni ih ne nazivaju cenzorskim bordovima, ali jesu cenzorski, oni su zapravo počeli davati R rejtinge, znači restricted rating, svim filmovima u kojima se puši. I zapravo ste dobili to da ako ne želite da, mislim, svakom ispod 13 godina bude zabranjeno da uđe u kino, onda ste morali da uklonite cigarete. Pošto je to gro publike, porodična publika i sve ostalo, onda su cigarete postepeno izbačene, plus što su postale simbol negativnost. Kao kako znate da je neko negativan, on puši. Međutim, onda se desilo obrat, posebno sa još nekim filmovima i serijama, recimo reklama, odnosno taj trailer za House of Cards prikazuje Robin Wright Penn, jel, u ulozi predsjednice sada Sjedinjenih Država, kako samo puši i kao kuje nekakve planove. Cigareta u tom trenutku postaje kao izvor, simbol moći neke vrste. Ako da tu imate dosta, jel, manipulacije, i samim time unutar konteksta filmova pogotovo je manipulacija cigaretama, ko puši i ko ne puši, gdje i staviti ostala tu, i s njom se dosta manipulira, i čak kad se hoće da da nečemu malo edgy, malo da bude gritty film, onda se pojavljuju. Umjetnost je uvijek refleks onoga što je stvarno. Dogod duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu, mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da, da mislim da će vjerojatno postati nešto drugo što će postati simbol zavisno od toga što nam prodaju, jel?
A samo kad se sjetimo one prelijepe slike iz filma Doručak od Tiffanya, Audrey Hepburn sa muštiklom. No, cigara odavno već nije seksi kako je to nekada bilo, a moda ko moda bude i prođe. Kako reče Faruk, plasirat će nam se nešto drugo. Uglavnom, za pušače je možda ipak najbolja šansa da ne budu demode, a budu zdraviji u sužavanju prostora i stvaranju ambijenta koji će naprosto onemogućiti da se zapali cigara. A opet neki vole da su demode i uživaju u svakom dimu. Tako da je o fenomenu kulta cigare u društvenom smislu teško donositi bilo kakve zaključke, no u zdravstvenom nauka je egzaktna. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo u podcastu Zip za vir ispod površine na slobodnaevropa.org.
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru.